Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Jedna, dva, tři, zkouška zvuku. Pokud máte chuť sledovat naši debatu, udělejte si pohodlí, protože za chvilinku, doslova za pár vteřin začínáme. Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky. Eliško, když to zkusíme spočítat, tak zatím svůj zájem stát se příštím prezidentem nebo prezidentkou oznámilo asi 20 lidí, i když většina z nich má asi jen mizivou šanci. Největší favorité volby, alespoň podle průzkumů, si totiž s tímhle zásadním prohlášením dávají na čas. My ale přesto už teď zjišťujeme, jaké záměry s úřadem mají potenciální nástupci Miloše Zemana.
Zajímají nás přitom i názory a otázky veřejnosti a našich posluchačů a posluchaček. Proto se čas od času vydáváme na táčet naše rozhovory i mimo Prahu. A tentokrát jsme se s podcastem Tam se já vypravili do Plzně.
Tam jsme natočili a dnes vám nabízíme rozhovor s potenciálním kandidátem, který, jak říká, by sebou na Pražský hrad vzal to nejlepší z mandátu všech tří dosavadních českých prezidentů. Netají se taky tím, že chce hájit hlavně zájmy zaměstnanců.
Ptáme se na jeho představu o roli prezidenta i na to, jak jde dohromady prezidentská kampaň a odborářské protesty proti vládě. Naším hostem je předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, Josef Středula.
Dobrý večer. Tak já jsem si říkala, čím začnu. A vlastně mi přišlo, že okolo vás se, pane předsedo, řeší nejvíc, co máte na sobě poslední dobou. Jaký ten oblek, kolik stály hodinky. Tak jsem si říkala, že se zeptám, kde šijete? Nevíte.
V Nextu.
Takže ale řekla bych dobrá volba, alespoň pro tento večer.
Ne, já určitě, to jsou takové zvláštní otázky, přiznám se ještě jednou vám všem dobrý večer, děkuji za pozvání. To jsou otázky, které jsem vůbec nečekal, že je nikdy v životě dostanu, protože to, že na sobě oblek nosím, mám z domova, protože můj otec, zahradník, vždycky, když někam šel něco vyjednávat, tak vždycky nás učil, že člověk to, co si na sebe oblekne, tak taky ukazuje důstojnost vůči tomu, koho potkáte nebo za kým jdete. A nějak mi to zůstalo v kostech a nikdy jsem to nějak neměnil, ani jsem nad tím moc neuvažoval do té chvíle, dokud jeden bývalý ministr průmyslu a obchodu v jednom deníku napsal, že se produciruju v saku za 30 tisíc korun. No, přiznám se, ještě jsem ho nikdy neměl, ani v ruce jsem ho neměl.
Na to, že byste se produciroval v něm.
To je v pořádku, to mi nevadí, že jsem se produciroval, ale že někdo je schopen vytvořit takovou to omluvu, která není pravdivá, už jsem dostal ještě modifikaci té otázky, že kolik musí horník pracovat na to, aby si vydělal na ten můj oblek. Tak jsem říkal, že ani týden, protože když kupujete obleky v pásmu kolem 5000 korun, jenom výjimečně jsem udělal teda výjimku, ale ten byl český a tak se mi líbil, že jsem už ho ze sebe teda nesundal.
Tak tady další značku už jmenovat nemusíme.
Ale ptala jste se, Veroniko.
Určitě, tak. Ale tak bych skončila u toho, že si obleky platíte sám, ale kampaň si sám platit nebudete. A to je už otázka na ostro, tak kdo bude platit kampaň?
V této chvíli je to tak, že se vytvořil na podzim loňského roku spolek, který mi nabízel spolupráci a který chce, abych získal ty podpisy, abych mohl kandidovat s dalšími kandidáty. A to si myslím, že je moc hezké. Sám jsem do toho spolku také vložil své finanční prostředky osobní, protože si myslím, že tak by to být mělo. Člověk by byl přímo závislý na tom. A zdali bude další část, to znamená ta faktická kampaň, jestli se stanu kandidátem na prezidenta, to záleží na občanech, protože jsem se rozhodl nejít za poslanci, nejít za senátory, ale požádat občany o podporu té kandidatury.
Mimochodem, vy začínáte podobně, jako začínal Miloš Zeman, protože máte, jak už jste řekl, spolek, který vás podporuje, také ten spolek provozuje transparentní účet, na který se dají posílat peníze. Chcete jít ve stopách Miloše Zemana už od začátku té kandidatury?
Já si myslím, že tady jsme v situaci, že máme přímo volbu prezidenta a proto musí to nějakým způsobem jít. Ano, možná, že někteří, kteří mají obrovské finanční prostředky, nemusí řešit ty starosti těch, kteří je nemají, jako třeba já. A proto samozřejmě jsem rád za to, že nás někdo podporuje, že ať už to malou nebo větší částkou, všechno tak, jak jste říkala, je zřízeno, protože by všechno mělo být souladu se zákonem. A v tomto případě já transparentní jsem, být chci a nikdy jsem tak nekonal jinak. Takže v tomto případě i prezidentská kandidatura by rozhodně tak měla vypadat i ze strany ostatních kandidátů.
A ta moje otázka ve stopách Miloše Zemana?
Když jsem se zabýval tím, co bych rád, tak mě nestačí jeden prezident, protože člověk se podívá na tu 30-letého historii a všechny jsem si zažil. A já jsem se nikdy nevydefinovával vůči svým předchůdcům i v odborech. A z mého pohledu jsem si říkal, že u každého jsem si vybral jednu pozitivní věc. Může někdo si vybrat negativní věc, ale já to udělám v tom opačném, myslím si, že férovějším přístupu. Václav Havel rozhodně udělal to, že otevřel Českou republiku světu a zabýval se věcmi, které bychom si měli věnovat i dnes. Humanismu, lidským právům, to si myslím, že nám sluší z České republice. Co se týká Václava Klause, tak ten udělal taky věc, za kterou si ho považuji, přestože také udělal i jiné věci.
Třeba amnestii,
nejen.
Ten otevřel zase jiné dveře.
Souhlasím, ale řeknu, jaké dveře, to jsou dveře pro podnikatele, se kterými cestoval po světě a ukazoval ty české nápady, české hlavy, české úspěšné podnikatele a otevíral dveře. A co se týká Miloše Zemana, tak ten zejména v tom prvním období udělal věc, kterou si myslím, že by měl také každý prezident, obzvláště v přímé volbě dělat, a to je, že se rozjel mezi občany České republiky a mluvil s nimi, setkával se, zjišťoval zpětnou vazbu. A to si myslím, že by slušelo. Takže i tato kombinace těchto tří.
Nedělal to hlavně před tou druhou volbou, kdy objížděl kraje, aby si získal podporu?
To ale bylo, to není to, co bych považoval za to, co by bylo tím správným. Já říkám to, co si myslím, že je pozitivní, a to je to, že Českou republiku skutečně objel a myslím si, že to u přímé volby prezidenta se sluší a patří se setkávat s občany, s podnikateli a vnímat, co společnost říká na spoustu věcí, které se dějí. Takže já jsem si z toho vybral tyto tři věci, říkám cíleně pozitivně, a co se týká těch negativ, těch je spoustu, ale myslím si, že vždycky lépe začít s těmi pozitivními než negativními souvislostmi.
Před chvílí tady správně zaznělo, že je zřízený transparentní účet, o který se stará spolek, který jak si obstarává i tu vaši potenciální kandidaturu, pokud se vám podaří sehnat těch 50 tisíc podpisů, ale to je účet, kam zatím vybíráte peníze na ten sběr, ne? Přímo na tu kampaň.
Ne, kampaň může začít, až se tím kandidátem fakticky stanete, nebo předseda Senátu vyhlásí volby prezidenta, a to předpokládám, pokud to tak bude, jak to říkal předseda Senátu, tak to předpokládá někdy v průběhu srpna.
Zatím je na tom účtu, alespoň když jsem se naposledy někdy popolední dívala, kolem 80 tisíc, je to něco, co jste předpokládal?
Předpokládal.
Že to nebude víc?
To je postupem času, víme, že jsme na počátku, všichni kandidáti jsou na počátku a myslím si, že je to tak úplně v pořádku.
No a teď dejme tomu, že se vám podaří vybrat a sebrat těch 50 tisíc podpisů, které budou zaneseny a vy budete oficiálním kandidátem, od koho budete potom chtít peníze, sjednáte už s možnými sponzory, tady jde o větší částky.
Rozhodně ne od těch, kteří mají nějaké problémy se zákony, nebo těch, kteří jsou napojeni na jakoukoliv zemi nebo subjekt, který není v České republice vítán, to znamená od čínských, ruských a podobných subjektů. A myslím si, že není důvod jakýmkoliv způsobem je jakkoliv zapojovat do kampaně prezidentů v České republice. Takže já si na to určitě dávat pozor budu, ale toto je v této chvíli tak trošku hudba budoucnosti. Sice blízké, ale budoucnosti.
Určitě, ale s někým už musíte vyjednávat.
Ano, ale jsou to zpravidla čeští podnikatelé, které nemají tyto vazby. Nejsou to nadnárodní koncerny.
PPF?
Ne.
Víte, proč se ptám?
Určitě, ale
protože
PPF...
vy jste čerpal nějaké služby od lobistické agentury placené Home Creditem, což je zase skupina, která patří ne. Pod PPF, tak proto se ptám.
Ne, já jsem sám překvapen, kde jsem se dostal na jaký seznam a v jaké konotaci. Ono je to navíc zvláštní, protože naopak díky dopisu, který jsem posílal do Číny, který se týkal situace hongkonských zaměstnanců, tak byl český velvyslanec jako poprvé pozván na čínské ministerstvo zahraničí, aby vysvětloval, co jako v Čechách se děje, jak se zastáváme hongkonských zaměstnanců, kteří za účast na protestech byli vyhazováni z práce, takže v tomto případě to tady něco nehraje.
Kdybyste byl prezidentem, tak byste řekl přímo ruské a čínské zájmy, že byste nehájil. Tak to explicitně.
Bavíme se o penězích, které se týkají kampaně, tak jste se ptala.
Tak a kdybyste byl prezidentem, tak jak byste se orientoval v zahraniční politice? Bylo by to zase s odmítnutím těchto dvou linek?
Zahraniční politika je už daleko složitější mechanismus, protože jsme součástí Evropské unie, jsme součástí Organizace spojených národů, jsme součástí OECD a jsou věci, které samozřejmě v této souvislosti je také nutno respektovat. Česká republika má svou zahraniční politiku na straně jedné, ale tady tyto věci týkající se těchto velmocí, jejich zájmu, jejich přístupu, si myslím, že nejen slušné, ale je to taky správné, pokud je budeme spolu vytvářet. To znamená, budeme součástí té zahraniční politiky a budeme koordinovat ty kroky. Protože nekoordinované kroky mohou dopadnout tím, jak si stěžujeme na to uplynulé období.
A myslíte na Miloše Zemana?
Samozřejmě.
Takže byste vždy koordinoval s vládou?
Rozhodně, to je povinnost prezidenta zahraniční politiku koordinovat. Ideální je být samozřejmě úplně ve shodě a tyto věci se podle mého soudu ve shodě dají dát řešit, protože to je i souvislost s bezpečnostní situací v České republice, s bezpečností celé České republiky a toto nejde udělat solo akcema. Pokud se tak stane, tak to je špatně a tak by to být rozhodně nemělo.
To, jak prezident jedná nebo jak se vyjadřuje navenek, tak na to mají také velký vliv jeho nejbližší spolupracovníci. Zvlášť si to můžeme uvědomit i v těch posledních měsících mandátu Miloše Zemana, kde se hodně mluví a k tomu se možná ještě dostaneme o jeho nejbližším okolí a o vlivu, které na Miloše Zemana má. Ale zeptala bych se na vaše spolupracovníky, konkrétně na jeden příklad. Miroslav Sklenář, vedoucí protokolu Pražského hradu u tří prezidentů. V tomto bezesporu výjimečný odborník, ale také člověk, který pracoval pro čínskou CFC, která zase je i dost nechvalně spjatá i se současným prezidentem Milošem Zemanem. A víme, že jeden z poradců Miloše Zemana, který pracoval pro CFC a vedl českou pobočku, tak se jednoduše ztratil před pár lety. Když jel na návštěvu do Číny.
Já jsem se na to ptal, jedná se Miroslava Sklenáře, člověka, kterého znám a nesmírně si vážím toho, co umí, protože on je špičkový protokolář. On nikdy politiku nevytvářel ani nedělal. A tak stejně u té společnosti, které jste jmenovala, toho protokoláře dělal z titulu toho, že to byla objednávka. Nedělal tam dlouhou dobu, ale dělal taky 10 let pro Václava Havla. Opravdu si myslím, že vytvářel a spolu vytvářel vše to dobré, co Česká republika světu dala. Pracoval pro Václava Klause, stejně tak pro Miloše Zemana. A když jsem viděl a měl tu možnost vidět, jakým způsobem ovládá protokol, třeba v situaci, kdy zemřel britský princ, tak si myslím, že to je něco, co Česká republika tuto kvalitu rozhodně potřebuje. A myslím si, že zároveň samozřejmě prezident republiky si zcela jistě i své spolupracovníky prověří.
Jste to? Sedli jste si a řekli jste si...
Já nemůžu některé věci si nechat prověřit, které bych potřeboval.
Já vím, ale jestli se třeba takto tváří v tvář ptal na to, jestli pan Sklenář má ještě nějaké vazby...
Samozřejmě.
Něco podobného, protože on v CFC byl ředitelem zahraničních věcí a protokolu, to jaksi je management.
Jak se jmenovala ta funkce, je důležité, jaký byl ten výkon té činnosti a ten se týkal výhradně protokolu.
Vy jste uvedl, že souboj prezidentských kandidátů nebude úplně souměrný, a teď vás cituji, protože někdo disponuje velkými finančními prostředky a někdo je v této chvíli nemá. Tady jste narážel na Andreje Babiše?
Myslím si, že je to poměrně jasně čitelné a ten rozdíl je tady evidentní, protože jestliže na českého prezidenta někdo bude kandidovat a má za sebou takovéto obrovské mění, tak samozřejmě je v logické výhodě oproti těm, kteří musí učinit všechno pro to, aby mohli tu kampaň mít podpořenou. A by mě potom zajímalo, jak se potom budou novináři ptát pana Babiše, jakým způsobem přišel k tomu majetku, za jaké okolnosti a podobně, protože když se ptáte nás zcela oprávněně a férově, jak budeme získávat prostředky, tak já bych taky rád, kdyby to bylo tímto způsobem, že nemusím se ptát nikoho, ale ptát se musíme.
My bychom velmi rádi, a tady mluvím i za Marii, protože Andrej Babiše zveme průběžně a teď už ani neodpovídá.
Tak teď je otázkou, jestli toto není ta nejlepší odpověď zároveň.
Uvidíme, možná jednou budeme moci položit tu otázku i jemu, každopádně...
Otázka, jestli dostanete odpověď.
Ale budeme se ptát my každopádně. Andrej Babiš řekl v rozhovoru pro Deník, a to je jaksi nová zpráva, a to zaujala mě, teď budu citovat pana Babiše, pan Fiala by měl kandidovat a pokud by to udělal, šel bych do toho, míněno do té volby. Myslíte si, že je to ve hře, že současný premiér
se pustí do boje o hrad?
Nejsem mluvčí premiéra, ani netuším,
jak této věci uvažuje. Nezaslechl jste něco při jednání ve Strakovce?
Ne, vůbec ne. To řešíme otázku minimální mzdy, platu, situace v ekonomice, inflace a podobně. A rozhodně tyto věci neřešíme, ale přece každý, kdo splňuje všechny podmínky, tak může kandidovat, tak stejně Petr Fiala, tak stejně Andrej Babiš, tak stejně já, tak stejně Petr Pavel, tak stejně spoustu dalších osob. To je v pořádku. To, jakým způsobem to dopadne, to je věcí občanů a mají na to právo se rozhodnout. A jestli se Petr Fiala rozhodne, je to jeho svobodná vůle a má na to plné právo. A to se musí respektovat.
Jak říkáte, zatím s ním jednáte stejně jako s ostatními členy kabinetu o ekonomických zejména otázkách, o tom, jak se mají zaměstnanci. Musím se zeptat, jestli tenhle tlak, který teď na vládu vyvíjíte jako odborový předák, je vlastně součástí prezidentské kampaně.
Jak by se měl stát součástí prezidentské kampaně, to
no,
je
prostě
moje
proto,
práce.
Že, no ano,
ani,
ale
dokonce
jestli...
Dokonce ani inflaci jsem si sám nevymyslel. Dokonce ani ty...
Já vás vůbec nepodezírám, že jste si vymyslel inflaci, ale že se zkrátka dá jednoduše využít toho, že když jednáte s vládou, tak potom, jak se na vás zamíří kamery a vy se můžete vyjadřovat, a když budete na vládu tlačit víc, budou na vás kamery mířit víc a to se může v kampani hodit. Tak na to se ptám, jestli s tím počítáte.
Já myslím, že spoustu kandidátů a kandidátek jsou lidé aktivní. Předpokládá se, že jsou lidé aktivní a vyjadřuje se spoustu tématům. A nemusí to být nutně téma, které je spojeno s případnou kandidaturou. A je to přece v pořádku. Aktivní člověk vykonává nějakou činnost. Já vykonávám práci, do které jsem byl zvolen, a to je práce odborového předáka a hájím lidi. A já ty lidi hájit budu, protože je to moje práce. A může se stát, že někdo to může vnímat, že to je v kontradikci s prezidentskou kandidaturou, ale to je práce, kterou vykonávám a i opravdu tu důvěru mám. A pokud to někdo pocitově vnímá, že to může být nějaký problém, já to tak opravdu nevnímám. Já myslím, že je to zcela v pořádku.
Když odbory teď chtějí a několik odborových svazů je v stávkové pohotovosti, aby se zvýšily platy ve veřejné sféře, aby se zvýšila minimální mzda o 2000. Čekáte, že vám vláda vyhoví? A jestli nevyhoví, bude stávka?
Moudrá vláda musí řešit situaci občanů. Pokud to nebude řešit, tak si zadělává na velký problém. Problém je, že podobnou situaci už jsme si zažili, a to bylo v roce 2009 až 2012, kdy vláda přehlížela problémy lidí, problémy firem. A musím říct, že rozdíl mezi tehdejší situací a tou dnešní je v tom, že ta rozezlenost lidí je daleko větší, než jsem kdy já zažil. A to už opravdu jsem toho zažil poměrně hodně. A jestliže tady my teď říkáme některé postuláty, které považujeme za důležité, to znamená, aby se řešila inflace, aby nenechali se lidi propadnout. A když jsem měl dneska tady, tak jsem se dokonce dozvěděl, že se má zvýšit zdanění domácností z úst jednoho analytika jedné banky. Tak to potom nechápu.
Tak ale to nebyl člen vlády.
To nevadí, ale ty banky jsou poměrně vlivné a jsou třeba i někteří v podobě poradců premiéra nebo jsou v novém nervu a podobně. A tyto zprávy, že lidé už tak přichází obrovské peníze a ještě někdo říká, že by se měli zdanit, že vlastně jakoby za to mohli, to je situace,
tak,
která je neúnosná a jenom vede k sociální...
Neřešili to, co zatím není na stole oficiálně, tak ještě jednou ta moje otázka...
To je na stole, to já dneska četl...
Ale vláda to ještě neřekla. Ani to neprojednala. A já jsem se ptala,
vláda
jestli...
Teď, ale dneska ústy jedné z členů vlády, ale členů vládní koalice už přesně nedávno řekla, že lidé to jako zvládnou, když nebudou pít, kouřit.
Ne, já jsem mluvila o zdanění domácností, abychom se v tom
nezamotali.
Počkejte,
to ale je, šéfova parlamentu přece řekla lidem, že mají přestat pít a kouřit.
To ano, ale neřekla,
a že to
že
zvládnou.
Je více, tak to jsem teda zvědavě. Neřekla, že je více zdaní, tak abychom se v tom nezamotali, jaksi v tomto ohledu, ale já jsem se vás ptala, jestli když vám vláda nevyhoví, bude stávka.
To záleží na vládě, co bude, zda budou protestní akce nebo nebudou. Já nejsem ten, který řekne, bude protestní akce, to se rozhodují lidé o tom, to je demokratické hlasování a Středularov nemá tu sílu toho hlasu, aby to přehlasoval.
Jestli, ale můžete poradit, můžete říct, vidím to tak a tak, můžete sdělit svůj názor a váš názor je jaký, měla by být?
Jistě, ale my necílíme, stávka není naším cílem, naším cílem je dohoda, aby bylo lidem líp, aby bylo firmám líp, aby se v České republice fakt žilo líp, ale ne to, že se přehlíží problémy. Jakmile se takto přehlíží problémy lidí, které tady jsou, tak to je opravdu problém. A to je problém vlády, to není problém odboru. My jsme nevyvolali tuto situaci, my jsme nepřehlíželi. My varujeme vládu před tím vznikem toho, co se tady teď momentálně děje. Ale jestli to řešit nebude, ano, očekávám, že se může stát, že na podzim mohou vzniknout i významné protestní akce lidí, kteří už to nebudou ochotni trpět dál.
A když odbory jaksi půjdou do stávky, tak vy budete zase viditelnější. Není to vlastně i váš cíl jako prezidentského kandidáta?
Ano, můžete tak tuto otázku klást, ale kdo mě zná, ví, že taková formulace je úplně nesmyslná. Středol je právě ten, který hledá tu shodu ve společnosti. A to, že upozorňujeme někdy méně, někdy více dramatičtěji na vzniklou situaci, myslím si, že na to máme plné právo jako spoustu jiných občanů. A když se na vás obracejí podnikatelé a říkají vám, toto přece není možné, to jsme nechtěli, proč nám nikdo nepomáhá, jak dlouho to bude trvat, než zkrachujeme, to už je vážná situace. Jestliže se na odborového předáka takto obracejí lidé, kteří jsou ekonomice aktivní, to si myslím, že není v pořádku. A myslím si, že moudrá vláda udělá to, že rychle připraví opatření na zmírnění těch dopadů. Když se podívám do Německa, podívám se do Rakouska, teď poslední rozhodnutí rakouské vlády o podpoře svých občanů na zachování kupní síly, protože to není o ničem jiném. Tady nikdo nepožaduje vyšší mzdy. My jenom požadujeme to, aby se vyrovnala kupní síla, kterou ta inflace přišla. Ne, to je jenom zachování kupní síly. Jestli my nezachováme,
to zachovat kupní sílu prostřednictvím zvýšení mest v tuto chvíli, ale
že zvýšení to, co je nad inflaci. To dobře, ostatní je dobře. Korektní a slušné.
Pojďme na Pražský hrad, pojďme do Česka. Miloš Zeman je silný prezident, ať už ho má někdo rád nebo ne. Byl byste podobně silný? Hledal byste hranice ústavy, abyste více mohl zapůsobit na tuzemskou politiku?
Já neumím říct, jaký bych byl nebo budu prezident, proč jim nejsem ani kandidátem. Druhá věc je, ano, umím si představit, že rozhodně nebudu pasivním, pokud bych jim byl, tak rozhodně pasivním prezidentem nebudu, protože to není moje přirozenost. Moje přirozenost být aktivní, jednat s vládou, vyjednávat tak stejně s podnikateli, tak stejně s jinými partnery, s členy vlády a myslím si, že je to velmi dobrá průprava těch 30 let a velmi silná průprava. A nikdo ode mě nemůže očekávat, že bych byl kladečem věnců. Ano, rád udělám, tak jako jsem byl teď rád v Lidicích, protože to považuji za velice důležité dát jasně najevo úctu k těm tradicím, které máme. Ale co se týká aktivity, tak já rozhodně pasivní nehodlám být.
Jak jste nekompromisní šéf odboru, tak byste byl i nekompromisní prezident vůči vládě?
Ne, tady musíme rozdělit. Ono šéf odboru je něco jiného a prezident je také něco jiného. Prezident má nějaké své povinnosti,
tam byste
které musí být aktivní v různých věcech, od legislativního procesu počínaje zahraniční politikou, konče a dalšími věcmi. Jak už jsem říkal o té komunikaci, to je přece doména, velmi silná doména. Ale na straně druhé odborový předák hájí jednu část společnosti, byť silnou zaměstnance, ale prezident hájí celou Českou republiku a to je opravdu velký rozdíl.
Můj čas skončil, ale váš začal. Jak jsem slibovala, tak těch 10 minut, které teď nastávají, tak je tu pro vás. Pokud se chcete Josefa Středuly na něco zeptat, tak prosím, teď máte možnost a využijte té situace co nejdřív, aby potom, jak to tak bývá, se času dostávalo. Vidím jednu ruku úplně vzadu.
Tomáš Rusňák, dobrý den.
Dobrý den.
Vlastně to poslední větou vy jste mě přivedl na myšlenku, jestli doopravdy budete schopný jako prezident se podívat na tu společnost komplexně. Protože po těch 30 letech vlastně v odborech, tak ten úhel toho pohledu je doopravdy jako jednostranný. Tak jestli si věříte na to, že to dokážete?
Jednoznačně ano.
A kdybyste tu odpověď dokázal rozvést, proč? Proč si v tom věříte?
Protože ta zkušenost je nepřenositelná. Pokud pracujete jako zástupce zaměstnanců, tak zastupujete nejenom zaměstnance odborově organizované, ale i další. Ta zkušenost tripartity zdaleka není jenom o tom, že zastupujete zaměstnance. Zastupujete ekonomiku, hovoříte do ekonomiky, řešíte s vládou věci, které s tím velmi úzce souvisí, ale i ty, které jsou třeba vzdálené. A ta zkušenost je opravdu nepřenositelná. Třeba dneska jsem měl to štěstí, že jsem byl v místě, kde mám to štěstí být členem vědecké rady, a to je v Centru nových technologií při Západočeské univerzitě tady v Plzni. A musím říct, že mě to nesmírně baví, protože je to o budoucnosti, o tom, co nás čeká, o tom, co nás může čekat a jak pomoci tomu, aby Česká republika, v tomto případě také Plzeňský kraj, aby mohl excelovat v doméně, kterou dlouhodobě nedělal. Takže to opravdu je průprava, kterou vy nemusíte zcela logicky úplně znát, ale u pozice, ve které jsem, tak to zdaleka není v uvozovkách jen o zaměstnancích, ale je to opravdu o velmi silném vztahu ve vztahu k České republice. Já jsem zároveň dosud viceprezident Evropské odborové konfederace, to znamená partner Evropské komise v oblasti sociálního dialogu, a tudíž musíte pohlížet na ty problémy i z jiného pohledu. Nejenom na ty lokální, ale na ty celoevropské. I ty, které jsou přesahem nad Evropskou unií. Takže to jsou věci, které skutečně jsou z mého pohledu velmi pozitivní pro to, aby ten pohled na Českou republiku, ale nejen na Českou republiku, mohl být komplexní, a věřím tomu, že je.
Tak prosím, ano.
Hezký den. Ze začátku jste říkal, že nepřijmete peníze nebo peněžní dary na podporu vaší kampaně od subjektů, které mají poněkud pofidérní historii či kriminální historii. Vzhledem k tomu, že se to stalo už několikrát v historii u jiných lidí, tak by mě zajímal váš postup v případě, že byste přijal peníze od nějaké strany, nakonec byste ty peníze využil a teprve zpětně by se zjistilo, že daná strana byla, dejme tomu, zapletena v kriminální aktivitě. Děkuji.
Také děkuji za otázku, snažím se o to udělat to dříve, než tak k tomu dojde. To znamená, jestli s někým mluvíte, tak si nejdřív o něm zjistit nějakou historii, alespoň z těch zdrojů, které jsou vám dostupné. Člověk nemůže vidět všechno. Pokud je to nějaký trestný čin, tak k tomu by měl být přístup. Co se týká jiných aktivit, které se vám projeví, za nějakou dobu je to daleko složitější, ale samozřejmě je to na rozhodnutí o tom, o co se bude jednat, jaká je ta situace, ale ideálně by bylo ty finanční prostředky tomu subjektu vrátit.
Tak, ještě pár minut zbývá.
Krásný večer, Milan Holíněk.
Dobrý večer.
Chtěl jsem se zeptat, vy jste jako jednu z těch nejideálních zemí pro spolupráci zmínil i Čínu. Nemyslíte si, že je to naopak jedna země, od které bychom se měli naopak něco učit?
Záleží o oblasti, o jaké se bavíme. Jestli se bavíme o tom, jestli ta země ohrožuje třeba celou oblast cyber security prostřednictvím toho, že s vámi pracuje, aniž byste to věděl, tak to je zrovna oblast, kde bychom měli být velmi ve střehu. Pokud je to otázka spolupráce na bázi ty pán, já pán, tak to může fungovat. Ideální samozřejmě, aby tyto věci byly, řeknu příklad z Německa, kde Německo se rozhodlo v případě, že zjistí, že nějaký subjekt v tomto případě ohrožuje jejich bezpečnost, tak třeba je schopno zvrátit obchod, kdy to někdo chce koupit, takovou německou firmu, která má takové technologie. Takže ono to nikdy není černé nebo bílé, ono je to opravdu ta paleta u každé z té zemí může být odlišná. A nemusí to být zrovna jen Čína, může být spoustu jiných subjektů, které mohou být potenciálně nebezpečných, ale v prvé řadě je to otázka zajištění bezpečnosti České republiky. Pokud někdo ohrožuje, je potřeba být ve střehu a hledat způsob takový, aby vás to principálně neohrozilo. To může být ve spoustu oblastech, nejenom té, co jsem řekl, může to být otázka surovinové bezpečnosti, může to být otázka potravinové, může to být také otázka biologické, ale může to být také otázka politické. A to jsou skutečně věci, které se musí vyvažovat u každé země. A v tomto případě vůči velmocem typu právě Čína a další, to může být tak stejně pozitivum jako negativum, ale musíme být obezřetní, aby se nám nestalo, že prostřednictvím takzvaného pozitiva vám přijde třeba do země nějaké výrazné negativum. To se teda stát může. A na to musíme být opravdu ve velkém střehu.
Jestli tady není zvyžená ruka, tak mě k té poslední otázce, co zazněla, ještě napadá, co může v tomto udělat prezident, než být ve střehu, jestliže bude ta zahraniční politika určovaná vládou, pokud byste se dostal do takové situace, jako hypoteticky prezident, a byla by tu vláda, která by se chtěla orientovat tak, jak vy říkáte, že by to mohlo být pro republiku a zemi nebezpečné, tak co může udělat prezident, co byste udělal vy?
Jednoznačně je to koordinace, ať už to s ministerstvem zahraničí, tak přímo s premiérem, samozřejmě koordinace i s bezpečnostními složkami, protože to jsou nesmírně citlivé záležitosti, a pokud prezident k nějaké věci se vyjádří, tak by měl být jistotu, že to vyjádření bude skutečně to přesné a to správné. A zároveň, že se nebude v tomto případě přijít s vládou, protože potom uděláte ten největší dar takovému to potenciálnímu třeba politickému útoku. Takže já si myslím, že má existovat velmi úzká vazba, vlastně přímé spojení mezi prezidentem, premiérem, předsedou senátu, předsedou parlamentu a má to fungovat opravdu takřka na denní bázi. Tato koordinace je nutná, to znamená, musí být silný i mezinárodní odbor v kanceláři prezidenta republiky a ten musí fungovat bez zbytku. Tak stejně tam nemohou být žádné bezpečnostní problémy, jako se bohužel stává v případě současném a pokud všechny tyto věci budou naplněny, tak si myslím, že to může fungovat bez zbytku. Navíc prezident republiky se může zúčastnit zasedání Bezpečnostní rady státu a podobně a to si myslím, že jsou věci, které mají velmi dobře fungovat. Pokud nefungují, máme na problémy zaděláno.
Když už narážíte na ten současný stav, tak vy jste také řekl v jednom z rozhovorů, že vážná je otázka, cituji, s nedostatečným bezpečnostním opatřením pana Mynáře, chybí mu bezpečnostní prověrka, a že kdybyste se stal prezidentem, začal byste se velice rychle ptát, co byste tedy udělal?
Pokud by se to tak stalo, tak rozhodně bych požádal všechny, kteří jsou k tomu relevantní, aby podali zprávy, co se na Pražském hradě z pohledu jejich odehrávalo, případně odehrává. Protože si chcete začít skutečně od čistého stolu, tak ho musíte nejdříve očistit. A to očištění rozhodně nebude bezbolestné. Myslím si, ať už to bude kdokoliv, kdo bude prezidentem či prezidentkou České republiky a myslím si, že každý udělá velice podobné kroky. To znamená, absolutně zjistí, co se odehrálo, a kdyby kdo tam to byl, identifikuje ty
hrozby. A kdybyste zjistil, že byl porušený zákon, tak co byste udělal?
Pokud je porušený zákon, tak na to máte
trestní
povinnost.
Oznámení.
Máte povinnost už ze zákona, že v případě, že zjistíte trestný čin, pokud ho, tak vy ho musíte oznámit a to je potom už na orgánních činech trestní řízení.
Tak poslední otázka, prosím.
Dobrý den, Tomáš Trávníček.
Dobrý den.
Dobrý den. Jak jste zmínil, já pán ty pán, domníváte se, že Čína, jakožto stát chápající mezinárodní vztahy jako hierarchické, je schopná s Českou republikou takto jednat? Děkuju.
Myslím si, že Česká republika v této souvislosti, to zná s Čínou, by měla využít členství v organizacích, ve kterých je, a zejména v tomto případě Evropská unie. To si myslím, že už je partner, se kterým Čína bude jednat a musí jednat jako rovný s rovným. Máme k tomu plné kompetence. Co se týká našich zájmů České republiky, tak samozřejmě ty věci se musí. Jde o oblasti, rozdílné oblasti. A když jsem se potkal s ním švédským profesorem a ten mi říkal, kolik studentů z Číny studuje například ve Švédsku, kolik tam vysláno, tak jsem byl až překvapen, jak sofistikovaný systém a způsob to je. Takže těch oblastí, o kterých se jedná v té souvislosti, jak říkáte, může to být firma s firmou, ale otázka státu státem, tam bych byl velice obezřetný, protože síla České republiky může být odlišná od síly tohoto státu a myslím si, že chytrá zahraniční politika se nebude dělat tak, jak se dělala formou cest, ale bude se dělat formou takovéto diplomacie na té nejvyšší úrovni, jaká je možná.
Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Díky za váš čas.
Děkuju.
Podcast Ptám se já najdete buď na Seznam zprávách ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.